Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání přijal ekonom profesor Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
S předsedou výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitele Tintenku IDEA probereme plán státních hmotných rezerv, pokles průmyslu i stavebnictví či plány důchodové reformy, která ve Francii vyhnala do ulic 10 000 lidí. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Bezpečnostní rada státu včera potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný a souhlasila s tím, že první část bude prodána už příští rok. Záměr vlády kritizuje opozice a tvrdí, že v době ekonomického růstu by se měly rezervy tvořit, nikoli se jich bezhlavě zbavovat. Jaký je váš pohled, pane profesore?
Já si myslím, že to není tak důležité, jako jak se ty rezervy drží. Opravdu kovy nemají velkou samotnou hodnotu, nic nevytvářejí, takže jestli vláda drží hodnotu v kovech nebo v penězích, nehraje tak velkou roli.
Ty současné zásoby olova na výrobu munice pro případ války chce ministr průmyslu a obchodu Havlíček vyměnit za kovy na bázi lithia či radioaktivního paliva.
No tak tam možná nějaká strategická úvaha, neznám ty detaily, ale souhlasím s tím, že když teda něco držet, tak něco, co má nynější hodnotu a ne nezbytně historickou hodnotu.
Co by to tedy mělo být, nebo vůbec to tvoří strategické zásoby?
No tak lithium, jak jste se zmínila, jsou věci, které v moderní technologii digitálně a tak dále hrají větší roli než třeba olovo, takže tam je možné uvažovat strategicky v tomto smyslu, ale na druhé straně já si myslím, že držení jakéhokoliv kovu, ať je to zlato nebo cokoliv jiného, že je trošku přežité, protože opravdu nemá žádnou výrobní hodnotu, pakliže jenom leží. Není použito ve výrobě, aby vytvářelo určité hodnoty, přidanou hodnotu.
Co byste tam tedy chtěl vidět, nebo co tam má být?
Já si myslím, že co nejdůležitější je nějaké portfolio různých měn, protože to je, myslím, nejlepší diverzifikace proti riziku, které může nastat v případě nějakých akutních krizových situací.
Podle Českého statistického úřadu průmyslová výroba v České republice v říjnu meziročně klesla o 3% a po zářijovém revidovaném růstu o 4,6%. Proč průmysl zpomaluje? Co všechno má na něj aktuálně negativní vliv? Protože ten pokles v průmyslu vidíme už od května a hlásí to také stavebnictví.
Ano, ano, přesně tak. Tak zaprvé bych řekl, je tam statistický efekt ve smyslu, že loňský rok byl silný rok, čili roční meziroční změna je větší, než by se nějak očekávalo. Na druhé straně dochází ke zpomalení průmyslu v Evropě celkově a v Německu obzvláště. A my jsme samozřejmě vázáni na to, co se děje v Evropě. Export, náš export představuje prakticky přes 80% našeho HDP. Takže když zpomalují naše hlavní obchodní partneři, tak zpomalujeme postupně i my.
Co dál nás ještě ovlivňuje?
No tak celosvětová situace, ta je mezi tím pozitivní, ve smyslu, že zatímco Evropa zpomaluje, Amerika a Čína, jejich ekonomiky zatím stále ještě rostou a poměrně silně, takže tam je pozitivní efekt a doufujeme, že evropská ekonomika se vzpruží a začne opět trochu půjde do konjunktury, což by pro nás bylo samozřejmě přínosné.
Co bude z vašeho pohledu zásadní pro ten rok 2020 v ekonomice?
Tak v ekonomice myslím, bude otázka, jestli půjdeme do recese nebo ne, jako celosvětová ekonomika. Já jsem byl na schůzi Mezinárodního měnového fondu a Světové banky před několika týdny a tam teda byla nálada dost pesimistická, ne ve smyslu jako recese jako takové okamžité, ale zpomalení tempa růstu, které by potom se změnou očekávání mohlo vést do krize a ta očekávání je, že opravdu, když ta příští krize přijde, že by mohla být teda velice silná. A to by nás zasáhlo podstatně, protože jsme velice otevřená ekonomika.
S čím přichází, nebo co plánuje Mezinárodní měnový fond?
Tak oni, já myslím, se snaží samozřejmě udržet tempo růstu pozitivní a tudíž jejich půjčky a zaměření, například půjčka na Ukrajinu, která je nyní velká, tak ta se bude snažit podpořit ukrajinskou ekonomiku, aby vydržela pozitivní tempo růstu. Takže jejich záměr je udržet světovou ekonomiku v pozitivním chodu.
Co dělat, aby Česká republika i za 30 let zůstala vyspělým státem?
No pro nás je teďka velkým otazníkem, jestli se nám podaří propíchnout takový ten strop, který dělí země, které mají střední úroveň životní a ty, které mají vysokou životní úroveň. A tam opravdu je to zásadní, protože jsme na úrovni, která už je poměrně vysoká, ale stále ještě není jasné, že půjdeme dál. Takže tam se musíme přeorientovat na moderní technologie a mít opravdu výborný lidský kapitál, to znamená vzdělání. Nemáme nerostné bohatství, čili všechno, co dokážeme, bude na základě lidského faktoru a tam si musíme dát velký pozor, abychom byli na popředí a ne v pozadí, co se týče kvality vědy, výzkumu a vzdělávání.
Je problémem nebo výhodou, že jsme výrobní a exportně subdodavatelskou ekonomikou? Pomáhá nám to nebo naopak?
Já bych řekl takhle. Já myslím, že ze začátku při transformaci to nám to pomáhalo a stále ještě teda pomáhá, ale musíme se přeorientovat na to, abychom byli technologicky velice nároční a aby jsme ať už subdodavatelé nebo koneční výrobci, abychom byli velice žádáni ve světě, aby naše výrobky a služby, obchodovatelné služby, byly opravdu mezi nejlepšími. A to je, myslím, pro nás zatím ještě velká výzva.
Jak bychom ji měli naplnit, jak se tedy přeorientovat? Znamená to nějak měnit strukturu ekonomiky?
Ano, já myslím, že to znamená investice do infrastruktury a pod pojmem infrastruktura bych řekl nejenom fyzická, to znamená síť, dálnic, silnic, železnic a tak dále, ale též infrastruktura lidská, to je právě ten lidský kapitál, který změnil, to znamená opravdu kvalitní vzdělávání lidí a potom výzkum a věda a aplikace, které jsou na světové špičce. Nemá význam dělat něco průměrného. Tam opravdu není velká návratnost. Návratnost je na špičkovost, na věci, které jsou opravdu nejvyšší kvality.
Když hovoříte, pane profesore, o vzdělávání, kde tam vidíte rezervy?
Já myslím, že my jsme historicky měli jako silné vzdělávání. Já když sám jsem odjížděl do Ameriky jako kluk, tak jsem cítil, že jsem byl dobře středoškolsky vzdělán, takže tam nebyl problém. Myslím, že trochu pomalu zaostáváme za ostatními, kteří jdou kupředu, takže musíme dát důraz na to, aby opravdu na všech úrovních, primární, sekundární, terciální, abychom měli velice kvalitní vzdělání a srovnávat se světem, abychom opravdu viděli, že v mezinárodním hodnocení a rankinzích, že naše vzdělávání je to nejlepší, že to potom sem přivede kapitál, jak domácí, tak zahraniční a práce s dobrým špičkovým kapitálem je opravdu velice důležitá.
Abychom si to dovedli lépe představit, tak co konkrétně myslíte tou prací s lidským kapitálem?
Tak podívejte se, když se podíváte, kde říká největší přidaná hodnota například, tak je to v digitálních technologiích. Tam Evropa celkově, nejenom my, ale Evropa v 90. letech zaspala a největší firmy na světě se nyní právě jsou v oblasti digitálních technologií a ani jedna z 20 největších firm není v Evropě. To je opravdu pozoruhodné a bohužel teda negativní a je potřeba se přeorientovat.
A jak se promítne robotizace a digitalizace do té současné výroby?
Tak samozřejmě bude to znamenat, že bude nahrazovat pracovní sílu. Naštěstí my máme ekonomiku, která má velice nízkou nezaměstnanost, takže u nás to nebude okamžitě mít velké negativní dopady, ale musíme se připravit, že ve středně a dlouhodobém horizontu, že opravdu potřebujeme mít lidi, kteří jsou kvalifikovaní na to, aby pracovali s moderními technologiemi, aby doplňovali roboty, místo aby byli substituty pro roboty, aby roboty je nenahrazovali, ale aby doplňovali jejich činnost.
Ano, listopadová nezaměstnanost zůstala na 2,6%, jak hlásí Český statistický úřad. Týdeník Ekonom se aktuálně ve svém novém čísle ptá na to, jak udělat z montovny, jak se občas říká České republice, mozek.
Ano, a to já myslím, že je správný pojem, že ta montovna nemusí být jenom něco, kde se opravdu fyzicky montují dohromady součástky, ale že to může být něco, kde se opravdu střetávají myšlenky a vytvářejí se nové koncepty, nové myšlenky a potom jejich aplikace i do průmyslové výroby.
Jaká bude úloha státu v nové ekonomice?
Tak stát by měl podporovat. Já myslím, že stát není ta instituce, která by měla vybírat, kdo je lepší a kdo je horší v tomto poli, protože na to nemá znalosti, nemá zkušenosti. A měl by zajišťovat, že právní rámec opravdu funguje velice dobře, že je vymahatelnost práva, že je postih pro ty, které porušují pravidla hry, no a potom poskytnout co nejlepší vzdělávací soustavu.
Jakou budoucnost čekají rodinné firmy? V Česku jich tvoří asi 90% všech těch soukromých podniků.
Ano, a je to celosvětový fenomén. Když se podíváme, jak vlastně se vyrábí všechno, co se vyrábí na světě, tak většinou to jsou rodinné firmy. Korporace jako toho typu, kde vidíme velké obrovské podniky, je vlastně americký vynález 20. století, který se samozřejmě přesunul i do jiných zemí světa. Evropa má velké korporace sama o sobě, ale takové to gro jsou opravdu rodinné firmy, nebo potažmo řečeno firmy, které začaly jako rodinné firmy a dále se potom zvětšily a mají třeba i další vlastníky.
Je to mimochodem už konečně i definováno, co to je rodinná firma.
Přesně tak, kde začíná, kde končí. Takže si myslím, že budou pokračovat, jsou to houževnaté podniky, často mají tu pružnost, flexibilitu, kterou ty velké korporace někdy ani nemají, ale samozřejmě v dobách velké krize, a bavili jsme se o tom, že může přijít velká krize, jsou mnohem více zranitelné, protože nemají tak silnou kapitálovou bázi jako ty velké podniky.
Jaké podmínky tedy by mohly mít na to, aby se udrželi, aby přežili, aby nadále se mohli rozvíjet?
No, musí si vytvořit jak teda kapitálovou strukturu, tak i v rámci rodiny právě ty lidské zdroje, aby byly schopny fungovat jak ve velkém rozsahu, tak i v menším rozsahu v situaci, kdyby náhodou opravdu došlo k recesi a poptávka po jejich zboží a službách se podstatně snížila.
Jakou pozici na trhu mají třeba ve Spojených státech rodinné firmy?
Hrají velkou roli, ale většinou to jsou firmy, které jsou buď velmi technicky vybavené, to znamená, to jsou takové ty malé špičkové firmy, ale většina z nich vlastně jsou takové technicky nenáročné, které opravdu poskytují základní služby a ty mají velkou mortalitu, to znamená, že hodně jich odchází z trhu často, ale hodně taky jich přichází, čili je tam velká fluktuace.
Říká, jak to vidí profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Rusko bylo kvůli dopingu na 4 roky vyloučeno z olympiád a mistrovství světa. Kvůli dopingovému skandálu, jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře, o tom včera rozhodl v Lozán výkonný výbor Světové antidopingové agentury. Ta rovněž znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu Rusada. Prezident VADA Craig Reedy řekl, cituji, ruský doping příliš dlouho znevažuje čistý sport. Rusko dostalo spoustu příležitostí dát věci do pořádku a připojit se ke světové antidopingové komunitě v zájmu svých sportovců a poctivého trestu. Místo toho si ale vybralo pokračování v podvodech a zapírání. Tolik citace. Mohla světová antidopingová agentura zvolit podle vás jiné řešení?
Já si myslím, že oni to zkoušeli, že opravdu dávali Rusku a jejich institucím možnost napravit a opravdu začít se chovat normálně způsobem. To, že to Rusové, jak jste právě citovala, neučinili, myslím, je nakonec vedlo k tomu, že použili to nejsilnější opatření a dočasně teda Rusko vyloučili. Je to nešťastné samozřejmě pro ruské atlety, ty sportovce, ale na druhé straně se nedá moc s tím, co dělat a Rusko je velice silná země ve smyslu, že vláda opravdu určuje, co se tam děje a tudíž toto opatření, myslím, bylo na místě.
Ruská strana má nyní 21 dní, aby se mohla odvolat. Kauza se táhne vlastně od roku 2015, kdy se mapoval ten systematický doping. V mnoha komentářích, a nejenom v Rusku, se píše, že to svět sportu poškodí víc než Rusko samotné.
Tak to otázka samozřejmě bude odvolání, jak říkáte, a konečný jako výsledek neznáme. Já si myslím, že ano, že ten dopad bude všeobecný, ale na druhé straně je dočasný. Takže tam já myslím, že opravdu dojde ještě k přehodnocení ze strany Ruska a ať už budou dočasně vyloučeni nebo ne, tak si myslím, že to bude mít pozitivní dopad ve smyslu, že se uspůsobí a začnou více dbát na pravidla, která jsou ve světě přijatelná.
Může to mít, pane profesore, nejenom sportovní dopad přímo tedy na sportovce, ale třeba i jiný, možná politický?
Tak samozřejmě ten dopad tam je, ta ozvěna od toho bude určitá i jinde. Na druhé straně, já myslím, není v zájmu Ruska, aby eskalovalo ten konflikt, takže bych očekával, že to zůstane u sportu a nebude to mít dalekosáhlé druhotné sekundární efekty.
Proč je podle vás doping jako takový pořád tímto problémem? Samozřejmě dopují, nebo bez toho samozřejmě sportovci nejenom z Ruska.
Ano, přesně tak. Víte, je to tím, že ta konkurence je tak tvrdá a v tom smyslu jako ty sportovci vlastně mají jenom krátké období ve svém životě, kdy mohou uspět. Takže ta tendence, ten podnět je strašně silný a právě záleží na tom, aby instituce, které na to dohlížejí, aby byly neúprosné a bylo jasné, že tady jsou určitá pravidla, která všichni musí respektovat. A v tom smyslu právě došlo k tomu rozhodnutí, které právě vidíme.
Pokud je vám známo, nerada bych vás zaskočila, ale jak k této problematice přistupují ve Spojených státech?
Tak též, jo. Tam byly problémy a čas od času jsou problémy a opravdu ti, kteří jsou zjištěni a nalezeni, že opravdu používají doping, tak jsou samozřejmě vyloučeni a někdy i jsou jejich medaile a trofeje zabaveny, takže v tom smyslu se postupuje neúprosně.
Ruský prezident Vladimír Putin, ten má aktuálně jiný program. Účastní se pařížského setkání v rámci takzvaného normandského formátu, tedy za účasti francouzského prezidenta Macrona, německé kancléřky Merkelové, no a setkal se poprvé s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poprvé včera pánové jednali o míru na Ukrajině, slíbili respektovat příměří a dohodli výměnu zajatců. Jak hodnotíte tento první krok, řekněme?
Ano, pozitivní krok, rozhodně. Ta výměna zajatců, příměří jsou ty první, já myslím, aspekty, které vidíme a na základě toho může dojít i k dalšímu postupu. Tam budou další jednání, dohodli se, že budou jednat dále, takže je to konflikt, který opravdu už trvá téměř 5 let a je tam spousta lidí, kteří bohužel zemřeli v tom konfliktu. Je to něco, co Ukrajinu strašně zatěžuje, čili je žádoucí z obou stran, aby došlo k vyřešení tohoto konfliktu.
Sehraje mimochodem Ukrajina třeba roli v americké předvolební kampani. Jak víme, prezident Donald Trump prý zneužil svůj úřad k tomu, aby přinutil Ukrajinu pomoci mu v prezidentských volbách v roce 2020. To tvrdí zveřejněná vyšetřovací zpráva demokratů z výboru pro tajné služby sněmovny reprezentant.
No, bude to hrát velkou roli, protože opravdu ty artikule impeachmentu, to znamená ty nálezy, které tam jsou, ukazují, že Trump se snažil využít pozice prezidenta vůbec Spojených států či Ukrajině, aby zjišťoval, jestli může v rámci Ukrajiny najít něco, nějaké indicie proti svému, proti kandidátu Bidenovi skrz aktivity jeho syna. To je samozřejmě něco, co se v Americe bere velice vážně, protože je to zásah, kdy prezident používá cizí mocnost na to, aby změnil vnitropolitickou situaci před volbami. A to myslím, že je velice zásadní problém, který bude opravdu použit v rámci impeachmentu.
Právě. Demokraté mají ve sněmovně reprezentantů většinu. Lze to tedy vnímat jako další krok té, řekněme, v úvozovkách prezidentské žalobě.
Je to tak. Je to tak. A opravdu, když se podíváme na předchozí prezidentské žaloby, ty impeachmenty, ať už to byl prezident Clinton nebo prezident Nixon, tak to vždycky byla dolní sněmovna, která vlastně ten impeachment uskutečnila. A Clinton byl žalován a nalezen vinným dolní sněmovnou, ale ne teda už vrchní, to znamená senátem. A očekávám, že to samé se stane teďka s prezidentem Trumpem.
Co je vůbec hlavní téma nebo témata nadcházejících prezidentských voleb?
No tak především teda domácí. V Americe vždy je to domácí politika, která hraje roli. Skrz ní to pak může být samozřejmě mezinárodní taktéž, ale budou to témata, která bude zdravotní reforma, bude to otázka zajištění vůči zbytku světa ve smyslu dovozu a vývozu, takže tam Trump bude silně argumentovat, že on vlastně svojí politikou mezinárodního obchodu, tím ochranářstvím, že pomáhá zaměstnancům. Demokrati budou tvrdit opak. Takže to budou to témata, která budou víceméně zrcadlit to, co se děje v oblasti zdravotnictví a v oblasti zaměstnanosti.
Mnoha témata se v podstatě prolínají. Vnitřní politika, ekonomika, světová nebo zahraniční americká politika. Píše se o tom, jestli je obchodní válka na ústupu, protože Čína zruší cla na část vepřového masa soji dovážené do Spojených států.
Ano, takže Čína se snaží zmírnit dopad. Tady teďka samozřejmě se očekává, co se stane vlastně začátku příštího týdne, jestli Trump uvalí další dovozní cla na spotřební zboží z Číny. A to by znamenalo eskalaci. A Čína samozřejmě nechce další eskalaci a v tom smyslu jako se bude snažit, aby Trump ta cla neuvalil, pakliže je uvalí, tak aby ta eskalace nebyla příliš silná.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Se mnou ve studiu je ekonom, profesor Kolumbijské univerzity Jan Švejnar. Francii ochromila časově neomezená stávka v dopravě, která je protestem proti vládnímu plánu reformy důchodového systému. Prezident Emmanuel Macron chce zavést jednotný důchodový systém se stejnými právy pro všechny. Železničáři, příslušníci dalších profesí by tak například přišli o výhodu předčasného odchodu do penze. Je to důvod k těmto stávkám, pane
profesore? Ano, je to důvod k těm stávkám samozřejmě, protože Francie má několik systémů, nebo mnoho systémů penzijních systémů a tito lidé, jak se správně řekla, především teda státní zaměstnanci, nechtějí ztratit výhody, které mají. A Macronův systém, i když by dlouhodobě mohl být lepší, protože bude jednodušší a bude férovější, všichni budou mít měřeno stejným metrem, tak samozřejmě pro skupiny, které očekávají, mají doposud výhody, je to nepřijatelné. A Macron se stal terčem vlastně těchto lidí a bylo to už se žlutými vestami v loňském roce a začíná to znovu nyní. Nemá to lehké, protože se snaží reformovat a mnoho lidí mu nechce ustoupit. Providí ho jako bankéře, který vlastně nemá jejich zájem jako svůj cíl, no a snaží se mu oponovat.
Je tedy vůbec Francie reformovatelná ani ne v tom praktickém slova smyslu, ale jestli je tam vůle udělat ty reformy, realizovat je.
Francie v tomto má jako větší problémy než jiné země. Opravdu tam jsou ty partikulární zájmy a voliči jsou velmi nedůvěřiví. Takže to vidíme už historicky, to bylo ještě, když byla silná komunistická strana, tak často lidé volili komunisty čistě jako protest. A teď už to není tento systém, ale právě ty velké demonstrace, které vidíme a které jsou někdy i násilné nebo mají násilný charakter, jsou vlastně ti to odpovědí lidí, kteří nesouhlasí s Macronem a jeho přístupem.
Které reformy jsou pro Francii ale skutečně životně nezbytné?
Já myslím, že Macron opravdu jde správným směrem ve smyslu, že je potřeba některé věci zjednodušit, mít jednotný přístup, ať už je to penzijní reforma, ať už je to zdravotnictví, sociální zabezpečení, ale je to změna systému, kde mnohé skupiny měly velké výhody a takový systém změnit je strašně složité. Vidíme to i v jiných zemích, Brazílie, všude na světě, kde jsou určité výhody, tak ti, kteří je mají, se jich nechtějí nechat zbavit.
Co tady může dělat francouzský prezident?
No, může se snažit vytrvat, což on se snažil už loni a viděli jsme, že nakonec do určité míry kapituloval. Takže otázka, jaký kompromis se zde najde, jestli se mu podaří opravdu ty reformy uskutečnit a ta penzijní reforma by byla důležitá, protože Francie stárne jako ostatní země, takže v tom smyslu jako mít dlouhodobě řešitelnou reformu je důležité. No, otázka, jestli se mu to podaří nebo ne.
Kde vidíte kompromis, nebo v čem by mohl Macron ustoupit tak, ale aby ty reformy měly smysl.
Tak on může samozřejmě ustupovat ve smyslu, že ta reforma může být uskutečňována v krocích, které, takže ne úplně najednou. To znamená, lidé, kteří jsou v penzi nebo jdou do penze, by třeba nemohli být úplně postiženi, bylo by to pro příští generaci. Zvyšování věku odchodu do důchodu může být též postupnější, než by on sám teďka žádal. Takže v tom smyslu si myslím, že je tam určitý kompromis, který se může najít.
Když jste se sám zmínil o tom, že, jak víme, v různých částech světa probíhají demonstrace, protivládní demonstrace. Je tady nějaký společný jmenovatel? Jsou to především ekonomické problémy, sociální situace obyvatel?
Ano, já si myslím, že ten hlavní problém je, že si takové to gro lidí říká, že dochází k přerozdělování bohatství a příjmů ve prospěch těch velmi bohatých a že vlastně oni ať už dlouhodobě nebo krátkodobě, přišli zkrátka a že je čas na to, aby opravdu ten systém byl pro ně férovější. A takže vidíme ty protesty ve všech zemích od Ameriky, Francii a jinde ve světě.
A jaká je situace ve Spojených státech?
Na ve Spojených státech je situace taková, že opravdu lidé, zvlášť ve středním západě, to znamená uvnitř, ne na pobřežích, si říkají, že vlastně už 50 let prakticky nedochází k reálnému zvyšování jejich příjmů. A zároveň vidí miliardáře, kteří se rodí a jsou velice viditelní a říkají, tak kde je ten americký sen, kde je vlastně ta možnost, že všichni budeme do určité míry mít výhody z toho, že ekonomika si vede dobře. Takže tam na to Trump hraje velice silně, jako na tu strunu. Na demokrati se snaží najít odpověď a najít zase jinou alternativu, jak vlastně tyto voliče získat.
Konstatuje v dnešním vydání předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, profesor Jan Švejnar. Děkuji vám za váš čas i názory a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Hostem Věry Štechrové zítra bude Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.